yn myllbell yn ôl, yr oedd cawr o'r enw Gwedros yn byw mewn castell yng Nghanolbarth y Sir. Gelwyd ei gastell yn Caerwedros. Roedd y cawr yn gawr creulon iawn. Yn ganibaw. Fe fyddai'n cipio trigolion yr ardaloedd cyfagos ac yn araf fe fyddai'n ei torri'n ddarnau a'i bwyta.
Un diwrnod daeth y sant cynnog, un o feibion brychan i'r ardal a glywodd am greulondeb y cawr. Wrth gerdded trwy fod cyfarfu a'i gwraig weddw drist, a drododd hithau hanes dychrynllid wrtho. Roedd hi a'i mab yn eistedd yn y tŷ un noson pan ddaeth y cawr Gwedros heibio a chipio'r mab. Erfyniodd hithau ar cynnog i'w hach achub ac aeth yntau i gastell y cawr ar ei union. Llwyddodd i ryddau y mab a roddodd gorff marw yn ei le. Nid oedd y cawr yn dwp. A sylwodd ar unwaith mae'r corff marw oedd ganddo. Daeth eto i gipio'r mab, ond y tro hwn aeth cynnog yn ei le. Yn ei ffyrnigrwydd, chwigodd y cawr ddarn o goes y sant a'i fwyta. Nid oedd y tamaid cig yn ddigon i gyflenwi ei chwant, ac aeth yn ôl eto at y sant i rwygo rhagor o'i gorff. Ar amraniant erbynio cynnog, ar rythrol o'r nefoedd i'w dynyddio i drechu'r dial. Cydiodd y ddi ac ei holl nerth fe'i taflodd at y cawr. Aeth yr arf yn syth i'w galon a bu farw. Bu dathlu mawr yn ardal Caerwedros ar fuddugoliaeth y sant dros y cawr cythrielig.